ประเทศไทยกำลังเผชิญสภาวะวิกฤตครั้งใหญ่มีความท้าทายมากมายหลังโควิด-19 เศรษฐกิจถดถอยกับดักรายได้ปานกลางความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในโลกความเหลื่อมล้ำที่ถ่างมากขึ้น K-shaped recovery สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันหวนกลับความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันนี่อาจเป็นโอกาสเดียวและโอกาสครั้งสุดท้ายที่เราต้องปฏิรูปประเทศไทย The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform Thailand's Tipping Point for a Sustainable Future ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเวทีที่เปิดกว้างปลอดภัยสร้างสรรค์และยิ่งใหญ่ที่สุดฟอรัมที่รวมตัวกันของ50ผู้นำรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่มากกว่า20เวที3วันเต็มพบกับ
สนอกอุณากูลนิธิเอียวศรีวงศ์สุรเกียรติเสถียรไทยบรรยงพงพาณิชย์สุพัฒนพงษ์พันมีเชาเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธทองทองจันทรางสุเศรษฐาทวีสินสมโพธิ์อาหุไนอาทิตย์นันทวิทยาสุดารัตน์เกยุราพันธ์จริพรจรุกรสกุลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาโคดดี้อัตพลกู๊ดเดย์มายพัศราวลีธนกิจวิบูลผลและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายพร้อมผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษสุดที่ชัยยุนงานจัด3วันเต็ม 26-28 พฤศจิกายน Virtual Conference ถ่ายทอดสดแบบ Full HD จัดเต็มแสงสีเสียงบัตร1วันราคา 1,500 บาท3วันราคา 3,900 บาทพิเศษซื้อบัตร Early Bird ก่อนวันที่20พฤศจิกายนราคาเหลือเพียง 2,500 บาทThe Standard Member รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% รับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Standard มาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears 8 Minute History
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของการที่สหราชอาณาจักรนั้นคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีนในปี1997กันด้วยนะครับคำถามคือเรามักจะได้ยินอยู่เสมอครับว่าอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรนั้นที่จะต้องคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีนครับเพราะครบสัญญาเช่า99ปีแต่ก็อาจจะงงอยู่พอสมควรครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮ่องกงคือเกาะที่อังกฤษได้มาจากการที่อังกฤษชนะสงครามฝิ่นเหนือต้าชิงในปี1842คำนวณยังไงก็ตามแต่จะไม่ใช่99ปีในปี1997นั่นเองนอกเหนือไปจากนี้ฮ่องกงเป็นพื้นที่ซึ่งสหราชอาณาจักรนั้นสามารถได้มาจากการชนะสงครามดังนั้นด้วยหลักการแล้วไม่จำเป็นต้องมีการคืนให้กับจีนกันด้วยวันนี้มาทำความเข้าใจกันครับว่าการ hand over หรือการที่สหราชอาณาจักรนั้นส่งคืนฮ่องกงกลับไปสู่อ้อมอกของจีนในปี1977นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร99ปีมีความหมายว่าอะไรกันบ้างครับย้อนกลับไปครับในรัชสมัยของพระนางวิกตอเรียครับในปี1842นี้เนี่ยถ้าเป็นต้าชิงก็ตรงกับรัชสมัยของเต้ากวงนะครับสหราชอาณาจักรสามารถที่จะเอาชนะสงครามฝิ่นเหนือต้าชิงได้สำเร็จจากนั้นก็มีการทำสนธิสัญญาที่เขาเรียกกันว่าหนานจิงเถียวเย่หรือสนธิสัญญาหนานจิงในปี1842อันเป็นสนธิสัญญาที่จะมีการกำหนดเงื่อนไขนะครับว่าผู้ชนะและผู้แพ้สงครามจะได้และจะเสียอะไรกันบ้างนอกจากนี้ต้าชิงจะต้องมีการเปิดเมืองท่าหลากหลายพื้นที่เพื่อทำการค้าเสรีและมีการจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามไปด้วยแต่อีกหนึ่งครับคือการที่ต้าชิงจะต้องยอมเสียพื้นที่คือเกาะเล็กๆที่มีชื่อว่าฮ่องกงให้กับสหราชอาณาจักรในยุคดังกล่าวด้วย18ปีต่อมาครับในปี1860ตรงกับรัชสมัยของจักรพรรดิเสียนฟงจีนนั้นแพ้สงครามฝิ่นอีกเป็นครั้งที่2ให้กับอังกฤษและพันธมิตรตะวันตกซึ่งก็รวมถึงฝรั่งเศสกันด้วยซึ่งในโอกาสดังกล่าวครับทั้ง2ฝ่ายได้มีการทำสนธิสัญญาปักกิ่งหรือเป่ยจิงเถียวเย่โดยฝั่งต้าชิงครับได้มีการส่งสมเด็จกงก็คือกงชินหวังอี้ซู่ซึ่งเป็นพระอนุชาของจักรพรรดิเสียนฟงนั้นเป็นผู้เจรจาลงนามกันด้วยหนึ่งในใจความของสนธิสัญญาปักกิ่งคือการที่สหราชอาณาจักรนั้นเข้าไปยึดพื้นที่เพิ่มเติมบนพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินของจีนทั้งนี้เพื่อจะเชื่อมต่อกันกับเกาะฮ่องกงของตนเองพื้นที่ที่อังกฤษมีการขยายภายใต้สนธิสัญญาปักกิ่งในปี1860ก็คือพื้นที่บนแผ่นดินที่เรียกกันว่าเก๋าหลงจิ่วหลงหรือว่าเก๋าลูนนอกเหนือไปจากนี้ยังมีพื้นที่เกาะอีกหนึ่งเกาะที่เรียกกันว่า Stone Cutters ดังนั้นระลอกที่2 1860จึงเป็นการขยายพื้นที่ฮ่องกงที่เรารู้จักกันนั่นเองหลังจากนั้นครับมหาอำนาจหลากหลายชาติเองเข้าไปรุมถึงพื้นที่บริเวณริมชายฝั่งของต้าฉิงเพิ่มเติมมีการทำสัญญาเช่า99ปีในหลากหลายพื้นที่กันด้วยโดยหลากหลายมหาอำนาจเช่นกรณีของรัสเซียครับบังคับให้ต้าฉิงนั้นทำสัญญาให้เช่าพอร์ตอาเธอร์ในพื้นที่มณฑลเหลียวหนิงรัสเซียหรือเยอรมันซึ่งมาทีหลังได้พื้นที่ท่าเรือเจียวโจวานในมณฑลซานตงด้วยการทำสัญญาเช่า99ปีฝรั่งเศสเองก็เช่นกันที่ได้มีการทำสัญญาเช่า99ปีที่กวางโจวานซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลจากอาณานิคมตังเกียที่พวกเขานั้นเพิ่งยึดได้จากเวียดนามที่น่าสนใจมากครับก็คือพื้นที่ที่ฝรั่งเศสได้ไปจากสัญญาเช่า99ปีคือเจียวโจวานนั้นอยู่ห่างจากฮ่องกงและเกาลูนไปแค่200ไมล์แค่นั้นเองแน่นอนสหราชอาณาจักรซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่เคยชนะสงครามฝิ่นทั้งครั้งที่1และครั้งที่2ไม่นิ่งเฉยแน่ๆถ้าฝรั่งเศสจะมีการขยายอำนาจขึ้นมาจากพื้นที่อันนำหรือว่าเวียดนามกันด้วยดังนั้นพวกเขาจึงได้มีการเจรจากับต้าชิงซึ่งอ่อนแอกว่าขอทำสัญญาเช่าพื้นที่เพิ่มเติมเป็นพื้นที่ที่3นั่นก็คือการขอเช่าพื้นที่ที่มีชื่อว่าซินเซียหรือภาษากวางตุ้งคือซันกายหรือพื้นที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า New Territory เพิ่มเติมในปีนั้นคือปี1898อันเป็นพื้นที่ที่3ต่อมาจากเกาะฮ่องกงเกาลูนและ Stonecutters และต่อมาก็คือพื้นที่ซินเจียนั่นเองโดยเวลาดังกล่าวคือในปี1898อยู่ภายใต้สนธิสัญญาที่เรียกกันว่าข้อตกลงว่าในการขยายพื้นที่ฮ่องกงและเกาลูนเป็นสัญญาร่วมระหว่างต้าชิงและบริติชกันด้วยคำถามก็คือว่าทำไมไม่ยึดไปเลยเพราะมหาอำนาจเหล่านั้นมีอำนาจและมีสัญญานุภาพที่เหนือกว่าต้าชิงกันมากในเวลาดังกล่าวครับมหาอำนาจทั้งหลายเชื่อว่า99ปีก็คือตลอดไปเพราะต้าชิงและจีนคงจะไม่สามารถที่จะกลับมามีสัญญานุภาพจนกระทั่งสามารถต่อกรกับพวกเขาได้อีกแน่นอนครับว่าฮ่องกงภายใต้การบริหารของบริเตนใหญ่กลายเป็นพื้นที่ทองทางเศรษฐกิจและการเงินครับทำให้สหราชอาณาจักรเองไม่ต้องการเสียพื้นที่นี้ไปแต่ในที่สุดครับเมื่อจีนภายใต้การบริหารของผู้นำสูงสุดรุ่นที่2คือเติ้งเสี่ยวผิงเริ่มต้นแข็งแกร่งขึ้นสัญญานุภาพสูงขึ้นมีการแสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการที่จะเอาพื้นที่นี้กลับจึงจำเป็นต้องมีการเจรจาระหว่างจีนกับสหราชอาณาจักรกันด้วยแน่นอนครับว่าตามสนธิสัญญา 2-3 ฉบับดังที่กล่าวมาแล้วฮ่องกงถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของอังกฤษเกาลูนถือเป็นสิทธิ์ขาดของอังกฤษจากการทำสัญญาในปี1860แต่ทีนี้ครับพื้นที่ซินเจียหรือว่า New Territory นั้นถือว่าไม่ใช่พื้นที่ของสหราชอาณาจักรครับแต่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในสัญญาเช่า99ปีดังนั้นด้วยกฎหมายระหว่างประเทศอังกฤษและจีนจึงจำเป็นต้องมีการนั่งโต๊ะเจรจาเพื่อที่จะพูดถึงอนาคตอย่างน้อยที่สุดก็ของ New Territory กันด้วย15ปีก่อนหน้าการสิ้นสุดของสัญญาเช่าก็คือปี1982ครับทั้ง2ฝ่ายได้มีกำหนดการที่จะพบกันและการพบกันนัดแรกก็คือการพบกันเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันของทั้ง2ฝ่ายว่าในอนาคตของเกาะฮ่องกงได้พบกันที่ศาลาประชาชนของจีนกันด้วยโดยการพบกันในครั้งนี้หรือว่าจงอิงเหลียนเหอเซิงหมิง Sino-British Joint Declaration สำนักคู่เจรจาหลัก2ฝ่ายได้แก่นายกรัฐมนตรีของทั้ง2ฝ่ายครับทางฝ่ายของอังกฤษได้แก่ผู้มาเยือนคือนางมาร์กาเร็ตทัตเชอร์ผู้ซึ่งณเวลานั้นเรียกกันว่าเป็นนางสิงห์เพราะเธอเพิ่งพาอังกฤษชนะสงครามเกาะฟอกแลนด์เหนืออาร์เจนตินาได้ในขณะที่คู่เจรจาฝั่งเจ้าบ้านครับคือนายกรัฐมนตรีเจ้าจื่อหยางแต่แน่นอนประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อจีนเป็นอย่างยิ่งดังนั้นผู้นำสูงสุดหรือ Paramount Leader ของจีนคือเติ้งเสี่ยวผิงร่วมเจรจาหารือก่อนที่จะมีการลงรายละเอียดของนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายด้วยจุดยืนของจีนณเวลานั้นชัดเจนไม่ได้ต้องการแค่ยุติสัญญาเช่า99ปีแต่ต้องการพื้นที่ทั้ง3ส่วนกลับมาเป็นของจีนและปกครองด้วยระบบที่แตกต่างกันไปจากแผ่นดินใหญ่เป็นระบบ1ประเทศ2ระบบแต่สำคัญครับคำว่าพื้นที่ทั้ง3ส่วนกลับมาเป็นของจีนมีความหมายรวมถึงพื้นที่ที่เป็นของอังกฤษตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศคือฮ่องกงและเกาลูนไปด้วยสำหรับฝั่งอังกฤษเองครับอ้างถึงสนธิสัญญานานกิง1842ว่าฮ่องกงเป็นของสหราชอาณาจักรเกาลูนเป็นของสหราชอาณาจักรตามสนธิสัญญาปักกิ่ง1860แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้นำจีนคือเติ้งเสี่ยวผิงแสดงท่าทีชัดเจนในการเจรจาว่าเราสามารถส่งกำลังของเราไปยังพื้นที่นั้นและยึดมันกลับมาเป็นของเราได้ในบ่ายวันนี้นางทัชเชอร์รู้ดีว่าคนที่พูดถึงคือเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำของจีนไม่ใช่ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาซึ่งเพิ่งพ่ายศึกกับสหราชอาณาจักรมาหากว่ามีการดึงดันการใช้กำลังต่อสู้คงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จึงได้แต่ตอบกลับไปว่าพวกเราคงไม่สามารถที่จะหยุดท่านได้แต่ถ้าหากว่าท่านทำอย่างนั้นสายตาทั่วโลกคงจะมองไปที่จีนท่านคิดว่าโลกนั้นจะมองจีนของท่านอย่างไรการเจรจาในครั้งนั้นท่าทีของเติ้งเสี่ยวผิงชัดเจนแล้วว่าการที่สหราชอาณาจักรนั้นอ้างกรรมสิทธิ์เหนือฮ่องกงและเกาลูนด้วยสนธิสัญญานานกิงและสนธิสัญญาปักกิ่งคือสิ่งที่จีนไม่สนใจเพราะคือสิ่งที่จีนมองว่ามันคือสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันตั้งแต่ต้นแต่ถึงแม้ว่าจะมีฮ่องกงและเกาลูนแต่ไม่มีซินเจี้ยสหราชอาณาจักรมองว่าก็ไม่สามารถที่จะเดินอยู่ได้เพราะที่ผ่านมาในช่วง99ปีที่ผ่านมาพวกเขามีการพัฒนาพื้นที่ทั้ง3เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่เนื้อเดียวกันและฮ่องกงเกาลูนคงไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีซินเจี้ยกล่าวคือถ้าจีนนั้นปฏิเสธการต่อสัญญาหลังจากการประชุม3ชั่วโมงดังกล่าวก็จะปรากฏภาพว่านางมาร์กาเร็ตแทชเชอร์นั้นอ่อนล้าเธอเดินออกมาจากศาลาประชาชนและหกล้มอยู่ที่บริเวณหน้าศาลาประชาชนด้านหนึ่งบอกว่าเธอคงเหนื่อยล้าและเธอคงจะรู้สึกไม่พอใจกับผลการเจรจาซึ่งอังกฤษไม่ได้อะไรเลยจากการเจรจาในครั้งนั้นปี1983คือการเจรจารอบ2คือการที่อังกฤษนั้นยอมรับในอธิปไตยของจีนเหนือดินแดนทั้ง3ส่วนเกาะฮ่องกงเกาลูนและสโตนคัตเตอร์สรวมถึงซินเจียแต่อังกฤษเองนั้นยังคงเดินหน้าในการขอเจรจาพื้นที่ซินเจียเกาลูนและฮ่องกงแต่ว่าจีนเองปฏิเสธแบบไม่ใหญ่ดีครับผลคือแรงสั่นสะเทือนต่อเศรษฐกิจของฮ่องกงในทันทีค่าเงินเหรียญฮ่องกงหุ้นของตลาดหั่งเสงหล่นวูบอนาคตของฮ่องกงชัดเจนแล้วว่าหลังปี1997ฮ่องกงเกาลูนซินเจียต้องกลับคืนสู่อ้อมอกจีนหรือที่จีนเรียกว่าหวยไก่กลับคืนสู่อ้อมอกแม่กันด้วยเมื่อการเจรจาไม่เป็นผลคำขอเช่าพื้นที่ทั้ง3ในราคาที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่เชื่อว่ามหาศาลไม่เป็นผลปี1984ทั้ง2ฝ่ายเจรจาลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นจากการตั้งทีมเจรจาอย่างเป็นทางการในรายละเอียดและปลายปีนั้นธันวาคม1984นายกรัฐมนตรีของทั้ง2ฝ่ายคือนางมาร์กาเร็ตแทชเชอร์และนายกรัฐมนตรีเจ้าจือหยางลงนามในปี1997มีพิธีการส่งมอบพื้นที่ฮ่องกงเกาลูนซินเจียเรียกรวมว่าฮ่องกงกลับคืนสู่จีนอย่างเป็นทางการทั้งฝั่งสหราชอาณาจักรมีเจ้าชายแห่งเวลส์หรือเจ้าชายชาวเสด็จมาเป็นผู้แทนพระองค์พระราชินีเอลิซาเบธที่2ส่วนจีนก็คือประธานาธิบดีเจียงเสิ่วหมินในเวลานั้นเติ้งเสี่ยวผิงถึงแก่อสัญญกรรมไปก่อนหน้าจึงไม่สามารถที่จะมาร่วมเป็นสักขีพยานวันที่เติ้งเสี่ยวผิงต้องการจะเห็นมากที่สุดวันหนึ่งในตลอดชีวิตของเขาโดยในเวลานั้นคริสแพทเทิร์นเป็นผู้ว่าคนสุดท้ายของเกาะฮ่องกงและจากนั้นมาฮ่องกงก็เป็นพื้นที่ปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears